cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Istoria conferă identitate și stabilitate insulei prin înrădăcinarea într-o realitate supraindividuală, face posibile comparații și valorizări, hrănește conștiința de sine și pe aceea a apartenenței la un neam. Realizând aceste pericole, în cartea lui Orwell 1984, în Ideologia fratelui celui mare, se afirmă că trecutul are un caracter schimbător, deci este mort. În lumea lui Ford, din cartea lui Huxley, Minunata lume nouă, lucrurile sunt tranșate mult mai simplu. Lozinca care guvernează raportarea omului la trecut este «Istoria e doar gargară». Ca atare este eliminat acest obiect de studiu, ce poate doar complica prea mult conștiința oamenilor. În ambele distopii, statul totalitar duce o luptă acerbă pentru falsificarea istoriei. În perioada comunistă, cărțile de istorie erau confecționate de ideologii partidului, până în anii 70 de unii precum Roller, trimiși de la centru, de la Moscova. În demonstrațiile acestora, se susținea că poporul român s-ar fi născut undeva pe la începutul secolului al XIII-lea, căci toți dacii romanizați ar fi părăsit aceste locuri odată cu retragerea aureliană. În cadrele statului democratic, curentul ideologic prin care se încearcă mistificarea trecutului istoric poartă numele de demitologizarea istoriei. O serie de istorici, pregătiți în centralele propagandei noului tip de internaționalism, se străduiesc de cel puțin 10 ani să altereze și istoria României, încercând să ne convingă că întregul trecut al poporului român nu se reduce decât la câteva lupte duse de câțiva cavaleri medievali, cum ar fi chipurile Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și alții. Câțiva istorici români continuă lucrarea începută de înaintașii lor comuniști la începutul anilor 50. Cu mult mai eficace decât colectivele de ideologi pregătiți special pentru a contraface istoria popoarelor, s-a dovedit televiziunea. Mulți analiști ai fenomenului cultural contemporan constată că unul din efectele inevitabile ale culturii TV este dispariția conștiinței istorice. Televiziunea îl face pe individ să trăiască preponderent în prezentul evenimențialului și al senzaționalului. Pentru omul televizual are semnificație numai ce se înscrie în spectrul vizibil, ceea ce apare pe micul ecran, ceea ce produce într-o anumită măsură plăcere sau, dimpotrivă, periclitează bunăstarea și siguranța individuală. Și când se referă la evenimentul istoric, televiziunea îl reduce la subiectul romanelor istorice care au fost dramatizate de-a lungul anilor. Drogul, fericirea sintetizată în laborator. Ultimul stâlp al educației copiilor în cartea Minunată lume nouă îl constituie deprinderea acestora în a evita toate situațiile conflictuale prin folosirea drogului. Euforic, narcotic și halucinogen la modul cel mai agreabil, scria Huxley. Narcoticul este medicamentul oricărei depresii sau nemulțumiri de sine, al oricărui conflict de conștiință al cuiva care a făcut greșeala să gândească sau, mai general, al unei tensiuni existențiale nerezolvate, ivite în timp. Cităm din Huxley. Drogul prezintă avantajele creștinismului și ale alcoolului fără niciunul din dezavantajele lor. Oricând te poți detașa de realitate, pleci într-un fel de vacanță și când te întorci, nu te mai supără nici migrena, nici mitologia. Huxley realizează faptul că oricât de bine ar fi condiționat omul, poartă constitutiv în firea sa anumite aspirații care, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să iasă la suprafață. Cităm: practic vorbind, se asigură stabilitatea. Un centimetru cub de drog elimină orice sentiment sumbru. Evadarea în spațiul reveriei halucinatorii este oferită ca soluția optimă acestor stări de criză. Uitând pentru un timp de frustrări și dureri, de angoase și neîmpliniri, omul se păcălește singur, înlocuind fericirea cu varianta ei contrafăcută, iluzorie. Era televiziunii și internetului, la inaugurarea noului tip de existență, Second Life, era halucinației consensuale, este mult mai mult decât își putea imagina Huxley în cele mai sumbre previziuni ale sale. La miliardele de ore pe care lumea le petrece zilnic în lumea realității virtuale, se mai adaugă narcoza divertismentului și a erotismului, euforia alcoolului și a neurolepticilor și chiar a drogurilor. După Huxley, cultura care va asigura stabilitatea sistemului și dominația claselor de sus nu este una a reflexiei personale a omului spiritualizat, ci dimpotrivă a individului animalizat prin cultivarea pulsiunilor instinctive, ținut într-o permanentă confuzie axiologică și amăgit să se creadă fericit prin divertisment și drog. Cităm din Huxley: în vremurile nefericite de altădată, bătrânii renunțau, se retrăgeau, dădeau în doaga religiei, își iroseau timpul citind și chiar gândind, închipuiți-vă, gândind. Acum, iată progresele înregistrate. Bătrânii muncesc, bătrânii se împreunează, bătrânii nu mai au timp liber, nu mai au răgați de atâtea plăceri, nu mai au nici măcar o clipă în care să stea și să mediteze, sau dacă vreodată ghinionul face să se caște o asemenea crăpătură în acest continuu al distracțiilor lor, iată azi ai întotdeauna la dispoziție soma, drogul, o jumătate de gram pentru o vacanță, un gram pentru un weekend, 2 grame pentru o excursie în luxuriantul Orient, 3 grame pentru o eternitate întunecată pe satelitul Pământului, iar când se întorc de acolo, de pe Lună, se trezesc de cealaltă parte a crăpăturii, feriți de orice primejdie, pe terenul solid al trudei și al distracțiilor zilnice, alergând de la un film tactil, filme care creau o puternică impresie senzorială la altul, de la o fetișcană pneumatică la una și mai pneumatică, de la terenul de golf. Citat închis. Cât de diferită este societatea contemporană de această modernă descriere a grădinii plăcerilor făcută de Huxley. Poate prin faptul că evadarea în lumea halucinatoriului se face preponderent prin porțile videospațiului decât prin cele ale narcoticelor tradiționale. Disoluția cu orice preț a familiei. Atât în distopia lui Orwell, cât și în cea a lui Huxley, familia este considerată cel mai mare dușman al totalitarismului absolut. În minunata lume nouă, relațiile familiale, viața conjugală, sunt total interzise. Familia are propriile valori, dorește și caută binele, sănătatea și fericirea copilului, are o viață proprie și o anumită independență față de ideologiile statului. Familia asigură siguranța și echilibrul omului, îl face mult mai greu de manipulat, îi dă un sens pentru a trăi și a lupta. Prin toate acestea, familia împiedică procesul spălării creierului și integrarea individului într-o nouă ordine mondială a abolirii libertății și a controlului total. Dar ce dă atâta putere familiei și o face atât de periculoasă, dacă nu dragostea? Dragostea curată, jertfitoare. Numai ea singură poate face omul liber și fericit, imposibil de reeducat, indiferent prin ce chinuri ar trebui să treacă. Cităm din romanul 1984 al lui Orwell. Te-am bătut, Winston, te-am zdrobit. Nu cred că mai poți avea prea multă mândrie în tine. Ai fost lovit, ai fost biciuit, insultat, ai urlat de durere, te-ai zvârcolit pe jos, te-ai bălăcit în propriul sânge și în propria ta vomă. Ai cerșit milă, ai trădat orice și pe oricine. Știi cumva o degradare la care nu ai fost supus? Winston nu mai plânge, deși tot i se mai scurg și roaie de lacrimi pe obraji. N-am trădat-o pe Iulia. Cedarea și practic reeducarea se realizează de-abia în momentul când, în fața spaimei morții, se leapădă în mod egoist de omul cel mai scump al sufletului său. Pe Iulia, pe Iulia, nu pe mine, pe Iulia, nu-mi pasă ce-i faceți, să-i sfâșie fața, să o roadă până la os, nu pe mine. În clipa următoare cade pe spate într-o prăpastie enormă, dar departe de șobolani. Este încă legat de scaun, dar îi se pare că se prăbușește trecând prin podea, prin pereții clădirii, prin atmosferă și ajunge în spațiul cosmic, în vidul dintre stele. Citat închis. Teroarea și spaima îl fac pe Winston să se lepede în fond, să piardă ultimul sprijin pe care îl mai avea în lumea aceasta. Vidul, adică lipsa de sens, este mediul ideal nașterii omului nou, reeducat. Este uterul prin care trebuie să treacă pentru a se naște fiul fidel ideologiei conducătoare. Aceasta este metoda aplicată după câțiva ani de la apariția cărții lui Orwell, 1984, la închisorile comuniste de la Pitești, Gherla și Aiud. Huxley găsește o metodă mult mai eficace. Sălbaticul, născut în afara spațiului concentraționar al minunatei lumi noi, are o anumită credință, un sistem de valori. Iubește. El privește cu uimire și dispreț lumea în care, pătrunzând, credea că va dobândi fericirea. De el nu se prinde niciuna din mentalitățile bolnave ale acelei societăți de reeducați, iar aceasta în primul rând pentru că iubește. Ispitirea lui spre a renunța la propriile valori, lăsându-se spălat pe creier, nu se va realiza cu biciul, ci prin intermediul însăși persoanei iubite, care aparținând orgiasticii lumii noi, nu numai că nu îi înțelege dragostea, dar și încearcă să-i o distrugă, oferindu-se pe sine ca pe o simplă bucată de carne, așa cum făcea cu toți ceilalți bărbați. Sălbaticul, adică cel care nu se asimilează sistemului, refuză oferta care, paradoxal, prin însăși femeia iubită, îi reducea dragostea la un simplu act sexual. Dar până la urmă, într-o clipă de slăbiciune și inconștiență, cedează. Simțindu-se pierdut, se sinucide. În lumea culturii reeducării, zămislită imaginar de Huxley, mentalitățile sunt total potrivnice familiei. Fidelitatea în dragoste sau însăși dragostea sunt proiectate într-o lumină penibilă, semne ale slăbiciunii, un comportament anarhic și indezirabil social. Familia și dragostea se opun flagrant ordinii orgiastice pe care se bazează guvernarea. Indivizii acestei lumi minunate sunt gregari, deși aproape niciodată singuri, legați doar prin relații sexuale, furnizoare de plăceri egoiste, cu un caracter efemer. De asemenea, este inoculată scârba privind nașterea de copii și creșterea acestora, aceasta pentru a se susține practica concepției in vitro. În minunata lume nouă, copiii sunt produși eminamente pe cale artificială, adică concepuți în eprubete și crescuți în medii artificiale. În felul acesta, instituția familiei nici nu mai există. De creșterea și educația copiilor se ocupă statul, asigurându-se astfel că programul pe care îl vor implanta în mintea copiilor nu le va crea niciodată probleme. Controlul populației prin contracepție și avort. Acest sistem controlat de reproducere se naște în mintea lui Huxley sub imperiul necesității, la care el subscrie, de a fi controlată suprapopularea lumii. Pentru el, în lumea viitorului, folosirea anticoncepționalelor este aproape obligatorie, iar dacă totuși accidental survine graviditatea, atunci mai rămâne soluția avortului. În minunata lume nouă, pentru a se evita problemele hormonale apărute în urma nașterii de prunci, femeile erau obligate, după o anumită vârstă, să iau un așa zis înlocuitor de sarcină care putea substitui hormonal sarcina. Este interesant faptul că încă din a doua decadă a secolului al XX-lea se anticipa o generalizare a practicii avortului și a folosirii anticoncepționalelor. Cel determina pe Huxley să prezică aceste fenomene în contextul unei lumi în care avortul era interzis și unde cel mai probabil anticoncepționalele nici nu apăruseră încă. Cităm din Huxley. Iar mijlocul Leninei, personajul feminin principal al minunatei lumi noi, era încins cu un fel de cartușieră, cordonul maltusian, o bandulieră din imitație de marochin verde, plină cu dozele prescrise de anticoncepționale. Căci Lenina nu era stearpă, citat închis. undeva la vârf, în cadrul elitei care probabil de pe atunci își propunea să gestioneze soarta umanității, se aducea în discuție chestiunea, mult mai transparent decât astăzi, a controlului nașterilor pentru a se preveni suprapopularea lumii. Nu vom discuta aici falsa problemă a suprapopulării sau aberanta rezolvare pe care o găsesc arhitecții modului de viață modern. Ni se pare însă semnificativ de observat faptul că în ultimele trei decenii s-a avansat enorm în materializarea aberantului proiect imaginat de Huxley. Contracepția a ajuns astăzi ca o adevărată religie, propovăduită în școli și licee, cabinete medicale sau la televizor. Femeile sunt îndemnate ca de la primul contact sexual și până la menopauză să folosească metodele contraceptive, în esență anticoncepționalele sau mai exact medicamentele abortive, deși multe dintre acestea sunt demonstrate ca fiind cancerigene. În Irlanda, 100.000 de femei solicită anual pilula abortivă de a doua zi, iar în Chile aceasta este distribuită gratuit. În Marea Britanie scade taxa pe valoare adăugată la produsele de control al nașterii, context în care Anne Wayman, președinte al Asociației de Planificare Familială din Anglia, salută noutatea, adăugând că, cităm, am dorit să vedem că sporesc fondurile pentru distribuirea gratuită a prezervativelor și a pilulelor abortive de a doua zi în cadrul tuturor serviciilor de sănătate națională. Citat închis. Oare împiedicarea fixării embrionului deja format de peretele uterului este un obiectiv atât de important pentru sănătatea populației, încât să fie justificate cheltuielile și interesul deosebit arătat de instituțiile naționale de sănătate? Nu există și alte medicamente a căror distribuție gratuită să fie necesară? De ce nu sunt luate în seamă studiile care pun în evidență efectele negative ale anticoncepționalelor asupra sănătății femeii? Și mai ciudat de observat este faptul că folosirea pilulei de a doua zi nu reduce rata avorturilor, încât ne întrebăm ce justificare mai are promovarea acestui medicament care pune în pericol sănătatea femeii pe termen lung. Cităm din lifeissues.net. În Marea Britanie, de la 186.300 de avorturi realizate în 2001, după introducerea pe piață a pilulei de a doua zi, un abortiv hormonal, în 2004, s-a atins în 2005 cifra de 194.400 de avorturi chirurgicale. Un metastudiu, realizat în urma compilării a 23 de rapoarte publicate, comparate de revista de prestigiu Obstetrics and Gynecology, a ajuns la aceeași concluzie. Cităm, niciun studiu nu arată că accesul sporit la pilula de a doua zi ar reduce incidența sarcinii nedorite sau rata avorturilor. Este improbabil ca pilula să determine o scădere importantă a numărului de sarcini nedorite, indiferent de câte ori ar folosi o femeia. Citat închis. În cea mai mare parte a țărilor dezvoltate, chestiunea oferirii de anticoncepționale și a serviciilor de avort nu mai poate fi o opțiune liberă. Cităm din lifesitenew.com. Guvernatorul statului Massachusetts a anunțat recent că spitalele catolice și private vor fi obligate să distribuie pilula de a doua zi care provoacă avortul femeilor care au fost agresate sexual. Mitt Romney declarase anterior că spitalele au dreptul să refuze distribuirea medicamentului din motive morale, însă propria sa comisie juridică a concluzionat că o nouă lege a statului o anulează pe precedenta care proteja spitalele private de la impunerea de a oferi mijloace contraceptive sau avort. România se află, după cum ne-am obișnuit deja să ne așteptăm, în fruntea celor care ascultă cu docilitate recomandările venite de sus. Pentru promovarea serviciilor de așa zisă planificare familială se cheltuiesc anual câteva zeci de miliarde de lei în programe în care sunt implicați câteva mii de medici. Anticoncepționalele sunt oferite gratuit, în special femeilor din mediul rural. Nici avortul nu lipsește din lumea lui Huxley. Rușinea de a naște un copil și a ieși astfel din rândul lumii putea fi îndepărtată în cazul accidentului de a rămâne însărcinată numai prin avort. Iată un fragment din povestea tristă a unei femei pierdute în sălbăticia unei regiuni necivilizate a lumii respective, unde lipsea centrul de avorturi. Cităm din Huxley. Vai ce rușine mi era, adică aparținând unei clase sociale superioare, să nasc un copil. Numai gândul la această faptă o făcu pe Lenina să se cutremure. deși n-a fost voia mea, vă jur, pentru că nici acum nu știu cum s-a întâmplat, dat fiind că făceam toate exercițiile prescrise de educația maltusiană și totuși s-a întâmplat. Și bineînțeles că aici nu era niciun centru de avorturi. Apropo, la Londra, tot în cartierul Chelsea e. Și tot așa scăldat în lumină, vai ce frumos era turnul acela roz de sticlă. Citat închis. Educația maltusiană, anticipată de Huxley în distopia sa, era constituită dintr-o serie de măsuri cu caracter anticoncepțional pe care trebuia să le urmeze femeia pentru a evita concepția. Educația se realiza pe tot parcursul vieții și încălcarea regulilor era aspru sancționată de societate. Numele de maltusian vine de la economistul englez Thomas Malthus, care a trăit între 1766-1834 și care a emis teoria restrângerii populației prin controlul nașterilor. Ca și contracepția, avortul constituie unul din punctele de interes major al organismelor internaționale. Dreptul femeii la propriul pântece sau la alegere este artificiul ideologic prin care organisme ca ONU, UNESCO și Organizația Mondială a Sănătății își fundamentează susținerea politicii de favorizare a contracepției și a avorturilor în toate țările lumii. Conform cifrelor Organizației Mondiale a Sănătății, anual sunt avortați în toată lumea circa 50 de milioane de prunci ca urmare a politicii proavortive sau eufemistic pro-alegere. În Mexic și în Brazilia, aproximativ 40% din populația feminină a fost sterilizată. Cităm din The Guardian și apoi dintr-un comunicat al Asociației Provita Media. Guvernul britanic va deveni donatorul unui fond destinat acoperirii banilor retrași de guvernul american organizațiilor care promovează avortul în lume. Departamentul pentru Dezvoltare Internațională va contribui cu 3 milioane de lire sterline la acest fond timp de peste 2 ani. Gareth Thomas, ministrul Dezvoltării Internaționale, susține că reducerea numărului de avorturi nesigure este un rol esențial al scopului dezvoltării programului Millennium al ONU privind reducerea mortalității materne. Un purtător de cuvânt al Societății pentru Protecția Copiilor Nenăscuți din Londra a comentat: Guvernul Marii Britanii a încercat să justifice finanțarea mișcării pentru avort din întreaga lume cu pretenția că avortul sigur și legal este necesar pentru a proteja sănătatea femeilor, cu toate că milioane de femei din toată lumea nu au acces la apă potabilă și sunt analfabete. Guvernul Blair dă prioritate omorârii copiilor nenăscuți. Citat închis. Că avortul este o politică bine dirijată de la nivelul marilor organisme internaționale îl arată faptul că ONU, prin Comitetul pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare contra Femeii, susține direct legislația privind întreruperile de sarcină în toate țările din lume. Este semnificativ de observat faptul că aproape niciodată nu se pune problema determinării cauzelor pentru care a scăzut vârsta primelor relații sexuale și a creșterii ratei avorturilor, de ce promiscuitatea sexuală s-a răspândit atât de mult în rândul tinerilor. Nu cunoaștem nicio măsură oficială care să stopeze avalanșa de erotism și pornografie care se revarsă asupra noastră prin intermediul tuturor canalelor mediatice. Soluția problemelor se găsește doar în promovarea anticoncepționalelor sau, eventual, a unor perversiuni sexuale, gen sex oral sau anal, care ar preveni apariția sarcinilor nedorite. Ca și în minunata lume nouă, orgia și beția, orgia și magia sunt tratate ca niște taburi pe care se întemeiază noua ordine socială. Iată cum arată o reacție tipică la criza prin care trec tinerii români de astăzi. Un studiu al Autorității de Sănătate Publică Constanța, citat de cotidianul Adevărul, arată că în primele 4 luni ale acestui an, 107 adolescente cu vârste sub 15 ani și aproape 300 cu vârste între 15 și 18 ani din acest județ au făcut întreruperi de sarcină. Creșterea este de aproape 900% față de perioada similară a anului trecut, când s-au înregistrat doar 14 avorturi la fete sub 15 ani. Este vorba doar despre întreruperile de sarcină înregistrate în statisticile spitalelor. Cele mai multe astfel de situații s-au înregistrat în mediul urban, iar majoritatea adolescentelor care au făcut avorturi sunt eleve. Tanța Culețu, director adjunct al Autorității de Sănătate Publică Constanța, a declarat: Ne-am axat mai mult pe promovarea măsurilor de contracepție în mediul rural, unde informația ajunge mai greu, însă acum, în mediul urban, avem o explozie de avorturi. Vom intensifica orele de educație sexuală și vom împărți mult mai multe contraceptive în școli. Vom coborî ștacheta până la clasa a șasea. Citat închis. Se pare că instituțiile nu sunt capabile să țină cont de realități în teama lor de a nu greși în fața fratelui celui mare, care acum s-a mutat parcă de la Moscova la Bruxelles. De ce nu se ia în considerare faptul că pe măsură ce cresc bugetele alocate contraceptivelor, se amplifică numărul bolilor cu transmisiune sexuală? Sau faptul că după liberalizarea avorturilor și apariția cabinetelor de planificare familială, numărul copiilor abandonați a început să crească? Cum putem explica creșterea cu 200-300% a cazurilor de sifilis la copii sub 14 ani, chiar la copii de 11-12 ani, față de perioada de dinainte de 1989? N-ar trebui să ne pună pe gânduri faptul că folosirea anticoncepționalelor nu împiedică, ci favorizează transmiterea bolilor cu transmisiune sexuală? E firesc să fie așa, căci ele dau o asigurare care, bineînțeles, este falsă și validează promiscuitatea sexuală, iar prin aceasta înlesnește contaminarea cu boli ca sifilisul, gonorea, tricomaza și clamidia, care, în general, sunt greu de monitorizat din cauza rușinii tinerilor de a se prezenta la medic, dar care produc sterilitate la femei și bărbați. Nu știm în ce măsură anticoncepționalele vor elimina sarcinile nedorite, dar e foarte probabil că răspândirea bolilor venerice să afecteze decisiv capacitatea de a mai avea copii, eliminând în felul acesta pentru totdeauna și sarcinile ce sunt dorite din toată inima. Amânarea momentului nașterii unui copil a devenit un adevărat imperativ sugerat în întregul program mediatic. Mai întâi plăcerea, mai precis consumul și pe urmă responsabilitățile unei vieți de familie. Amânarea trebuie să se facă cu orice preț, căci poate că acea clipă nu va mai veni niciodată, ori pentru că nu mai există premisele sufletești și sociale, ori pentru că nu mai există potențialul biologic necesar. În America, milioane de femei folosesc anticoncepționale și avortează, iar alte milioane, după 20-25 de ani de distracție, hotărându-se în sfârșit, nu mai pot avea copii și urmează tot felul de tratamente, recurg la concepție in vitro sau la alte artificii tehnologice pentru a naște un copil pe care adesea nu mai au vârsta, răbdarea și posibilitatea de a-i da o creștere normală. Avortul și contracepția, adică refuzul de a naște copii și crima asistată medical, sunt doar doi dintre factorii care susțin relația sexuală în afara rânduielilor potrivite firii și ca atare contribuie la disoluția vieții de familie. La acestea se adaugă erotismul generalizat mediatizat prin toate mijloacele de comunicare în masă, cultura trupului și a sexualismului, libertinismul sexual, promovarea perversiunilor sexuale, bombardamentul cu fantasme erotice, etc. O lovitură dată familiei o constituie de asemenea promovarea cu insistență chiar de la nivelul instituțiilor guvernamentale ale Americii sau comunității europene a căsătoriilor dintre homosexuali, a înfierii de copii de către cupluri de felul acesta, a relațiilor pedofile, în general prin susținerea la nivelul formării mentalităților și la cel educativ a relațiilor homosexuale. Liberalizarea completă și promovarea homosexualității, deși se integrează perfect proiectului de disoluție a instituției familiei, depășește și până cele mai sumbre previziuni ale lui Huxley și Orwell. La nivelul anilor 40 era destul de greu de imaginat că peste jumătate de secol una din cele mai detestabile practici din istoria omenirii va deveni normă socială. Din articolul Cucerirea Americii heterosexuale, apărut în Wired, noiembrie 1978, scris de Marshall Kirk și Eraste Spill, doi dintre principalii artizani ai propagandei homosexualității în America, rezultă că impunerea acestei perversiuni în întreaga lume nu s-a realizat de la sine ca urmare a unei revoluții normale a mentalităților, ci a fost produsul unei adevărate strategii, a unui război informațional dus după toate legile războiului. armele, mass media, muniția, virusii mediatici, campanii redute câștigate în înaintarea frontului și reconfigurarea conceptului de normalitate în cadrul culturilor și a societăților aflate sub ocupația noii ideologii. Spre exemplu, prima bătălie care se cerea câștigată a fost scoaterea actelor homosexuale de sub incidența legii. Trebuie să trăiască și ei, că doar sunt bolnavi, se insinua în cadrul campaniei. Pe urmă a fost eliminarea homosexualității din cărțile de psihiatrie, unde până la anii 70 era tratată ca patologie mentală și comportamentală. Reduta următoare, prin care deja debutează etapa agresivă a propagandei, o constituie legalizarea manifestărilor publice ale homosexualilor, înființarea de asociații, ziare, reviste, mitinguri, marșuri, stadiu depășit deja și în țara noastră. Homosexualii au devenit deja o prezență activă în societate, disproporționat de gălăgioși pentru neglijabilul procent de populație pe care îl reprezintă. Ce mai vroiau homosexualii? Dreptul de a se căsători și de a înfia copii, adică deja un lucru prin care se atenta direct la valorile familiei, mânjirea, uzurparea unei realități pe care o contestau prin însăși perversiunea săvârșită. Credem că este deprisos să mai arătăm cum familia se naște la întâlnirea și consacrarea conviețuirii unui bărbat cu o femeie în contextul nașterii de copii ca rod al relației trupești a celor doi. Deci familia aparține în mod firesc unei conjuncturi interpersonale care este negată și batjocorită prin maimuțărirea în relația dintre doi homosexuali sau două lesbiene. Din păcate, în multe din statele lumii s-au dobândit și aceste drepturi, trecându-se la faza următoare. Comunitatea europeană însăși, recomandând legalizarea căsătoriei homosexualilor și a înfierii de copii, discriminează majoritatea cetățenilor Europei, atentând la cea mai importantă instituție din istoria omenirii, familia. Vezi rezoluția Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind drepturile homosexualilor. În prezent, uniunile civile între homosexuali, adică căsătoriile, sunt recunoscute în Andorra, Austria, Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia. Odată consumată etapa legalizării familiilor de homosexuali, agenții acestora, sprijiniți de ideologia corectitudinii politice, de nenumărate legi și instituții, au trecut la campania de impunere în mentalitatea popoarelor a relațiilor homosexuale ca alternative de viață sexuală. Procesul educativ se desfășoară începând cu clasele primare, când copiii nu au încă formate concepțiile și se continuă în colegii și facultăți. O serie de povești cu personaje gay au fost introduse în programa pentru ciclul primar în mai multe școli din Marea Britanie. Proiectul, sprijinit de sindicatele profesorilor, a costat 600.000 de lire sterline și este finanțat din bani publici. Inițiatorii proiectului No Outsiders, Universitățile Sunderland și Exeter și Institutul pentru Educație doresc ca homosexualitatea să fie privită ca un lucru normal de la o vârstă fragedă. Seria cuprinde o serie de povești cu un prinț care respinge trei prințese frumoase înainte de a se îndrăgosti de un bărbat, o fetiță spațială care are două mame și una despre un pui de pinguin care are doi tați. Potrivit legislației canadiene, căsătoria homosexualilor este prezentată acum în școli ca un echivalent al căsătoriei autentice. Complicațiile pentru asociațiile religioase care oferă servicii religioase sunt enorme, fiindcă acestea sunt forțate acum să accepte și perechi de homosexuali. Asociațiile religioase din domeniul adopțiilor sunt și ele forțate să încredințeze copiii mici unor perechi de homosexuali. Instanțele locale au creat un haos din legislația privind drepturile părintești, decizând că și partenerele lesbiene, cât și donatorul de spermă, sunt părinți legali pentru copii. O adevărată poliție a gândirii urmărește ca nu cumva cineva să contrazică într-un fel sau altul, în mediile oficiale, adevărul că homosexualii sunt mai normali decât oamenii normali. Aceste Consilii Naționale pentru Combaterea Discriminării, înființate ca la ordin, pe lângă guvernele țărilor europene, sancționează orice încercare a majorității de apărare în fața propagandei care își arată tot mai mult dinții. În America și Canada s-a ajuns deja la aberația de a fi dat afară din serviciu sau chiar închis dacă faci imprudența să te opui pervertirii propriului copil. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.